ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Magandang gabi po mga classmates. Ngayon po ay ano na, katapusan na ng Enero, no? 25 na pala ngayon at nandito pa rin ang inyong classmate Glessy.
At ang inyong classmate kami.
Yes, meron po tayong balikbayan. At kumusta naman classmate kami?
Okay naman. Ako, madami akong kwento sa inyo pero mas importante ang kwentong papakinggan natin ngayon.
Ay nako. Eh kumusta naman ang nakaraang semester mo?
Nakapagpahinga pero
nakapagpahinga ka nung 21 units. Hello?
Slight lang. Parang na-trauma talaga ako noon, ma'am. Alam mo 'yan. Pero maganda naman ang kinalabasan.
Yes! Yes. Oh, may pagka-US. Ah! Yes!
Attend na ako. Totoo na to.
Masaya yan. Kaya po, pero alam nyo po, yung mga ganyang hirap, ang nakakapagpawi ng ganyang hirap, yung mga pagkain eh.
Tama! Ay nako, dahil Biyernes ngayon, sabi ko nga kay classmate Glessy, bibili ako ng ice cream.
Tama! Alam nyo po, classmates, dito sa UP, alam nyo ba, na meron tayong isa sa pinakamatagal na ano na food concessionaire na Kapampangan.
Ay, ano yan?
Ay, kaya nga, pakinggan po natin sandali ang isang Kapampangang awit para maramdaman natin at matikman ang kulturang Kapampangan.
Ating kupong sing-sing, medong yang tingtukan. Ama na keiti, tingin dong ibatan. Sangkan keng sinino, keng medong akabang. Mewalaya iti, kekukamalayan. Ting sukal ning lukku, susuk dulking banwa. Kurus kung gamat, baboning labesa, minumang manaki, kensing-sing kung mana, kalulong puso ko, manginuya keka, insukal ning lukku, susukul king banwa, kurus kung gamat, baboning labesa, minumang manapi, kensing-sing kumana, kalulong puso ko, manginuya keka. Ating kupong sing-sing, metong yang tingtukan, ama na keiti, ingin dong ibatan. Samkan keng sinino, keng metong akabang. Mewalaya iti, eku kamalayan.
Ing sukal ning lukku, susukul king banwa, ikurus tunggama. Baboning lamesa,
minumang manati, kensing-sing kumana, kalulong puso ko, manginuya keka, kalulong puso ko, manginuya keka.
Yan pong narinig natin mga classmates ang awiting Ating Kupong Singsig o Nasa ng Aking Singsing. No, alam ko pinag-aralan namin 'yan nung elementary ako eh.
Parang hindi ko na natandaan. Ay, parang wala na yata sa amin.
Pero alam mo, ngayon na-appreciate ko yung mga pag-aaral ng mga folk song, ng mga awit mula sa mga rehiyon. Kasi nagkakaroon ka ng idea na, ah, may ganun palang lugar. Ah, ganun pala
ito
sila.
Pala
oo. Kaya, ngayon na alam na, hindi nga natin alam, kaya nga pinabalita natin na yung mga nandito sa UP, siguro kahit minsan sa kanilang buhay, nakakain sila sa kasaa, sa Glorias. O kaya sa so, Nismed.
Nismed na ngayon kasi diba nasunog po ang kasaa.
Oo. Ang may-ari po niyan ay ano, mga Kapampangan. Ang si Erlinda ko, ang pangalan po ng kanyang nanay ay Gloria. Kaya ang pangalan ng kanti nila sa kasaa ay Glorias.
May pangalan pala yun. Kasi pagkakain lang, ay punta tayong Nismed.
Nismed, oo.
Sarap pagkain talaga doon.
Anabangan mo yung sisig.
Sisig, tofu sisig.
At makakain ka ng magkano na ngayon? 70 pesos?
70, ano na yun, napakarami na talaga
kaya
pagkain.
Kaya nga. At saka, makakatiyak ka na masarap yung pagkain.
At malinis talaga.
Oo. At yung kanyang asawa ay aking ninong, si Leoncio ko. Naku, namimiss ko talaga siya dahil siya ay nagpunta na sa kabilang buhay. Pero miss, na-miss ko kasi pag gusto kong tumawa ng super wagas, sa kanya ako talaga makikipagkwentuhan. At lagi niya akong pinagagalitan pag sumasala ako ng pagkain.
Nakakatuwa kasi may mga kaibigan din po akong Kapampangan. Nasa UST pa ako. Sobrang, ang saya-saya talaga nila lagi. No? Tapos lagi nag-aalok ng pagkain. Kung ano-ano pa. Naku.
Kaya nga. Kaya, yung ating kakausapin ngayon, si Linda ko na talagang tinulungan niya ako. Meron pa siyang daladalang recorder nung sinamahan niya ako kay Ma'am Dina Maglalang. Magkaibigan niyang dalawa na yan. Mm-hmm. At sila yung nagkwento tungkol sa kanilang karanasan na sa pagluluto at pagiging bahagi ng pagkaing Kapampangan. Pinuntahan namin kanina si Ma'am Dina at yung bahay niya, makikita mo na talagang marunong siya magluto kasi meron siyang mga pananim na kung ano-anong mga herbs. Tapos pinakikinggan ko sa silang dalawa ni Linda. Nag-uusap sila tungkol doon sa mga pananim. Na bawa yung nakatanim doon sa garden. Pagkatapos may kamatis doon. Tapos meron siyang tinuro na isang halaman na sabi ni Linda, ayan yung kulay blue, yung bulaklak. Mm-mm. Kung gusto mo na ano, lagyan ng kulay blue yung ano, yung
may kulay,
yung kanin.
Ay.
Binababa daw yun sa tubig, yung bulaklak. Tapos yun yung pinangko-color.
Parang food coloring.
Food color, na, pero natural siya. Bulaklak. Mm-hmm. Sabi ko, ganun pala.
Okay, natutuwa pala yun.
Naku, nakalimutan ko yung pangalan. Sasabihin ko sa iyo sa susunod. Pero ang nakakatuwa dyan, makikita mo na nandun sa kanilang paligid lang yung pagkain para sa katawan at yung kwentuhan habang pinag-uusapan yung pagkain at yung karanasan nila, yun naman yung pagkain para sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso. So kaya, ang saya-saya pag pinag-uusapan yung pagkain, hindi lang siya basta pagkain, pero nandun na yung karanasan ng kanilang bayan.
Tsaka hindi ka maubusan talaga ng kwento pagdating sa pagkain. Kung saan sa kayo mapupunta, mapupunta ka pa sa kalusugan.
Mm-hmm.
Ganyan, di ba? Ang ganda.
Kaya nga. Kaya mahalaga na atin ngayong mapakinggan yung panayam kasama si Ma'am Dina Maglalang ng Santa Rita, Pampanga.
Mm-hmm.
Kasama niya naman si Erlinda ko. Oh, hello, magandang gabi po at napakaraming salamat sa inyong nakakatuwang kwento tungkol sa pagkain. Pakinggan po natin sila.
Baryo. At saka pagkain sa bayan.
Mm.
Kasi mostly, di ba, landed ang Pampanga. So, halos ang mga landlord, syempre, nasa bayan.
Mm.
Ang mga tenants, nasa baryo.
Mm.
So, they may have a similar a dish na pareho, pero ibang-iba. So, kunyari, no, yung isa, batute, yung stuffed crab.
Batute.
Sa bayan ka kumain ng batute, traditionally, ang laman niya, maliliit na palaka na tinantad. Tapos, merong garlic, may alagaw, i-stuff nila yon, ito-fry. Pag sa baryo, dahil medyo puro sila at yung pagkain medyo ano, ang stuffing nila, kamatis at sibuyas lang. gulay. So, gano'n. Tapos, meron din silang tinatawag na ano yun, gatas tigre sa baryo. So, ano yung gatas tigre? Ang landlord kasi noon, sa kanya lahat ng gatas ng kalabaw. So, walang natitira sa farmer na gatas ng kalabaw. Kasi, obligado sila ibigay lahat sa landlord eh. So, ano yung gatas tigre? Tubig at asin.
Ah, gatas tigre.
Tigre ang tawag nila. So, lalagyan ang puro ng tubig yung kanin, lalagyan ng asin, yun ang gatas ng gatas tigre ang tawag nila. While the landlord, gatas ng kalabaw, kanin at asin.
Bakit kaya tigre?
Hindi ba sa... Siguro. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun ang tawag nila, gatas tigre. Recently nga lang na narinig ko yung ano, isang nagtatrabaho sa farm. Sabi ko, ano mo sa'yo? Gatas tigre? Sabi ko, anong papalad nila?
Pero ang ganda po nun yung sinasabi nyo na yung pagkain ay reflection talaga, pati ng kalagayan ng communities at yung mga relasyon ng mga tao sa lipunan nila.
Tapos meron pa yung tawag nila paksiw demonyo.
Paksi?
Paksiw na demonyo.
Paksiw na demonyo.
Oo. Paksing demonyo. Kasi diba ang Pampanga, halos landlock siya. So, pag nagpapaksiw ka nun, ano ka, bida ka nun. Lalo na pag paksiw na bangos. In fact, alam mo yung storya nung
yung
si paksiw siya sa pinaka.
Pumunta siya sa pinakamataas na
asawa ni Pamintuan. Lola ni Ed Pamintuan. Nanay ni Patis Tesoro. Ay, lola ni Patis Tesoro. Kasi nakapag-asawa siya ng Pamintuan. E noon, pagkakain ka ng paksiw na bangos, dahil walang bangos sa Pampanga, mayaman ang mayaman ka na. So, pagkakain siya ng paksiw na bangos, yung bahay nila, tori-tori, doon siya sa pinakataas pupunta at isisigaw mo, ang ulam ko, paksiw na bangus! So, ano yung paksiw demonyo? Dahil nga, di ba usually paksiw, nilalagyan natin ang gulay. May ampalaya, may ano. Sa baryo, sabi nila, ang kwento nila, meron daw farmer na nakapanghuli sa fish pond ng isda. Yung sa palayat. So, pinaksiw ng asawa. Ngayon, yung demonyo daw, nagutom, bumaba, naamoy yung paksiw, kinain lahat ng isda, iniwan yung gulay. Kanya ang paksiw na demonyo, paksiw na puro gulay. Paksiw demonyo.
Nakakatuwa, no? Parang may ano yung humor, no? Nandun pa rin talaga yung paggamit ng humor kahit na doon sa pakikipag-deal nila doon sa kanilang hindi maayos masyadong kalagayan.
Oo, makikita mo yung gano'n, may distinction ka. Pero, alam, matutuwa ka lang eh. Matutuwa ka sa with nila.
Alam niyo po, yung ako kasi tondo ang aming roots ang nanay ko. Pero ang laging sinasabi, pag lutong Kapampangan, iba daw talaga. Mas ganun lagi yung impression.
Kasi, una, ang Kapampangan, pag may kulang na rest na ingredient, kahit, kunyari, nagsinigang, walang sili, hindi niya itutuloy.
Ah?
Yun talaga, ano. Tapos, slow cooking.
Oh.
Noon daw, kwento ni Achimilian Romeo, yung mga head ng household ng Kapampangan, may magandang silya sa kusina. So, pag sinabi nilang bubuksan mo yung kawali after 15 minutes, magro-rosaryo lahat kayo. Kasi ang isang rosaryo, 15 minutes. Pag natapos yung rosaryo, doon mo lang pwedeng buksan. Kasi 15 minutes eh. Ganon. O kaya, depende. O kaya pag kailangan mong i-turn ng mas mabilis, isang dekada lang ng rosaryo. Dadasalin nyo.
ang sukat ay yung ginagawa, ang time.
Oo, oh, ang time depende sa dasal.
Nasa dasal. Gano'ng
mahaba yung dasal.
Paano naman ang bahay naman ni Lilian Borromeo, eh, yung buong first floor, puro santo.
Ah, talaga. Diba?
Oo. Oh.
Ano yung ancestral?
Anim yata ang pinuposisyon ng pag-Hollywood.
Wow. Yun ho bang mga santo ay talagang tanda ng ano yan, yaman or positioning position sa community?
Tsaka yaman. Okay. Kasi hindi ka makakapagpagawa ng taro ng santo. Mahal. So, no, at tsaka daw, sabi mong ano, sa Santa Rita kasi ginawa nilang museum ha. Lahat ng santong pinoposisyon nilagay sa isang ano. Pag daw ang pamilya mo, sa'yo ang Dolorosa, Mater Dolorosa, at Santo Inchero, you're the two richest family sa bayan. Dolorosa
at Santo Inchero. Ano sa inyo, Santo Inchero?
Santo Inchero. Ang mainit, makakala yung yaman.
Baka ang concept po ng yaman ay hindi naman talaga yan, yung kultura, yung influence, land.
Kanya yung Dolorosa.
Kasi landed din yung ano,
Santo
diba?
Inchero.
Yung masanto.
Oo, sa amin, magdadigress ako. Sa amin, yung mga santo, pag galing sa matandang pamilya, yan talaga ang handed daw. May mga titulo ng buka na nakapangalan sa santo. Which the one, yung kung sino yung nag-aalaga, hindi pwedeng i-bail.
Kasi po.
Kasi ang produce nun ang magsusustain pag pinoposisyon ng santo.
Ah, kakabit!
Yung gold threads, yung
paglilinis, yung pag-aro, paglalagay ng bulaklak. Kasi malaki rin gastos yun. Kanya ang mga santo sa amin, lalo na yung handed down through generations, may mga titulo pa.
Kaya may titulo, suportado ng lupa ang pag-aayos ng mga santo. Eh, kasama ko ba dito pati yung handa pag may prosesyon? Kasama yung pag sinabing inaayos pati pagkain.
Depende sa
lupa. So yung kinakain natin galing doon sa iyo?
Eh, sa amin wala na, nabenta na lahat ng lupa. Nawawala na nga mga lupa, hindi na namin alam kung nasan. Pati titulo hindi na namin makita, pero meron siya. Yung titulo ng santo namin, Santo Inchero de Maglano. So, hindi mo pwede.
Eh, saan po ninyo yung minana? Paano?
Sa Miranda sign. Sa sign ng lola ko.
Yung lugar po ninyo sa Pampanga, saan?
Santa Rita.
Ah, Santa Rita. Eh, hindi mo ba ito na pinatubo? Na pinamahan ba ng pinatubo?
Hindi ka mukha ng bakulor na natabunan. Mm-hmm. Sa amin, yung ang bahay kasi namin doon, ano yung matandang bahay, yung bahay na bato. Nung pinatambak namin yung ilalim, kasi tumaas yung lupa, so bumaba yung bahay. Laging may tubig, may seepage, may ano. Nung pinaano yun, nung pinatambak namin, almost 4 feet ang tinambak ko. Kaya dati, nakakapagtaas ko mga, yung mataas talaga yung ceiling, kasi hindi ba noon, yung mga karo, nasa ilalim, yung mga ano. Ngayon, hindi ka na makatayo ng diretso.
Masyado na ano, tumaas ang
tumaas na. Kasi pag hindi mo tinaas, forever yung ano sa ilalim, yung tubig, yung mak, yung ano, forever siya.
Ganun. Ano bang pagluluto sa pamilya ninyo ay parang pinapasa rin? Kamukha ng santo at saka ng lupa.
Nakaka-absorb ko na lang kung mahilig. Ano? Wala talagang nagturo o ano yung ano, wala talaga. Kaya lang, kamukha, kunyari ako, naging interesado ako, tapos nakakalala ko noon yung mga ginagawa ng lolo ko. Yung gano'n, yung mga luto nila, kaya lang hindi, nare-regret ko nga kasi bata pa ako noon, nung namatay sila. So, hindi ko talaga na ano na kasi kunyari may mga ulam, may mga ginagawa ang lolo ko mga naalala ko pero hindi ko nakita paano ginawa. Kunyari, naalala ko meron siyang laging nakasabit na leg of pork. Mm. At sinosalt lang niya. Mm. Every time na magluluto siya na may soup, tatapya siya ng konti pang flavor. Mm. Ngayon, yun hindi ko naalam na. Pero naalala ko yun. Tapos yung mga ganun ba?
Ito mo bang tradisyon nyo sa pagluluto? Meron mo ba kayong parang mga rituals pagka nagluluto kayo?
Rituals
ba? Halimbawa yung, sa amin nun, ang nanay ko, pag nagluluto kami nung ube, pagkapasko, edi yung lola ko, pupunta siya sa aming mga bahay, pagka iikot sa mga anak niya, tapos, maligo ka na. Kailangan, nakapaligo ka na, mag-aayos ka ng kawali, mga ganyan. Uupo ka, kailangan ganito. Yung meron silang mga naman. Ganyan.
Wala naman. Kaya lang, ang naaalala ko, kunyari, sa fiesta, yun naaalala ko ba? Kumbaga may tatlong handa ka, hindi lang isa. Yung isang handa, sit down. Isang handa, buffet. Isang handa pang madlang people. Mm. So, yung madlang people, yun yung mga tenants, mga konsino-sino, minsan mga ita, marami kami mga alagang ita na kumakain. Doon sila sa labas kumakain. So, ang mga ulam nila, usually yung mga laman loob, yung mga dinuguan, kilawin, gano'n, ang mga ulam nila. Tapos, yung buffet at saka yung sit-down, may difference. Kung yung sa sit-down, garanti ng manok yun. Bibigyan mo manok. Sa buffet, embutido. Ganon. Kung ang dessert mo dito, tocino del cielo, yung parang leche flan na walang egg, di ba? Tocino, maliliit. Sa kabila, leche flan. Kung may leche flan ka sa unang mesa, leche flan na ang gatas ng kalabaw. Pangalawang mesa, leche flan na evaporated milk. So, pati sa handaan, may layers.
Mayroong social ka. Class.
Oo, may social class.
Eh, ano yung pangatlo?
yung mga
wala tenant. Wala na dessert.
Saging.
Saging.
Oh, yung mga
putas. Healthy pa.
Hindi ba nga, kanya nga yung mga landlord sa mahihirap, mas healthy sila eh. Yung mga landlord na mamatay ng sakit sa puso,
yung mantika,
kasi lahat masarap. Yung nandun sa ibaba, kumahaba ang buhay kasi nagtatrabaho sila. Puro gulay ang kinakain. Yun ang kanilang compensation.
Pero nakakatuwa yung idea na yung pagkain ay merong class bearing. Ano, kitang-kita mo yung class implication ng handa. Nakakatuwa. Eh, ito pong sinasabi na pansit maklak.
Yung pansit maklak yan, sa baryo kasi, di ba, kung anong produce mo. So, usually, lowland vegetables yan. So, ang pansit maklak, upo lang ang sahok. Pag nasa bayan ka, bagyo vegetable ka kasi nasa bayan ka, nasa palengke ka. May access ka. Repolyo, carrots, beans. Sa baryo, upo ka na lang. kasi yun ang available. Parang yun sabi nga niya yung babing maklak, yung baboy na maklak. Sa baryo, upo lang at sibuyas na pinakulo, upong maklak. Sa amin, ang kinagisang ko sa bayan, may pata ng baboy, upo, tsaka paminta.
Maano pa yun?
May addition na baboy pag nasa bayan ka kasi may palengke. Sa baryo, dahil ano ka lang, upo lang.
Pasko, piyesta ka lang
makakapain ng baboy.
Tsaka pag ninako yung manok sa kapitbahay. pag nagnako ka ng manok.
Ito mo bang pansit maklak, ang ito ho ba ay karaniwan sa mga baryo? Pagka, kailan ho ito sineserve? Pagka,
ay, ano yan, common yan. Kasi nga, available lagi ang upo eh. So, gusto nila kang pwede. Kasi ang noodles mo, nakikip mo, di ba? Scorable yan. So, may upo ka lang, sold ka na. Pwede ka na magpansip. Bahala na si Batman kung anong isasawin mo. Maraming Ajinomoto. Parang minsan magla-digress ka naman ako. Sa Angeles. Sa Museo ng Angeles.
Alam
mo yan. Alam mo yan. Nagkaroon ng demo ang mga baluga, mga ita. Nagluto sa buho. Buho.
Ay,
wow. So, may nagtanong, ano mo ang ingredients?
Tignan mo na. Oh, sige, yan.
Sabi, sabi, nilagyan namin ng isda, alibangbang, yung dahon na
dahon.
Alibangbang. At magic sarap.
Ah! Yun ay local rin.
May magic sarap na sila yung kaalam.
Ano ba ang
nagluto pa sa noon?
Sa buho. Sa buho.
Ang sikreto pala niya.
Magic sarap.
No, hanggang ngayon ho ba ginagawa pa sa Pampanga yung... Minsan kasi dinala kami ni Nino Ocampo, tapos yung bahay na kinainan namin, may tumutugtog ng pianong, grand piano, habang pinapakain kami. Yun ba ay, part ng sistema ng pagtanggap ng bisita sa syudad?
Sa amin, hindi, kasi wala kaming piano. Siguro yung mga piano.
Yung talagang mayayaman. Kasi nagulat ako nung pinapakain kami, naka-gown yung tumutugtog. Sabi ko, dako, napaka-swerte naman namin, hindi ako makakain. Kasi,
baka yun yung mga kampong, mga kampong San Fernando.
Palagay ko, San Fernando nga po. San Fernando nga po na Ocampo. At mukhang mayayaman. Ito pong mga ganito, dala-dala ko yan, halimbawa, pagka kayo ay nagliluto ngayon, halimbawa, sa Gloria's. Yung influence ng Kapampangan cuisine, dala-dala pa rin ho ba natin? O na-influensyahan na tayo ng ibang market? Kasi, syempre, alam nyo, mga classmates, lahat tayo ay nakakain minsan sa ating campus life sa Gloria. Syempre, sa kasaa, hindi pwede
mawag.
Sigang. Sisig. Hindi po ba? Sisig. At saka, ano ba yung mga usual na kinakain namin dyan? Yung giniling na mayroong saging.
Aros
ala Cubana na parang ako minsan nagkikrave pa ako doon na hinahanap ko yun. Ito po bang mga luto na to, natutunan din ninyo kamukha doon sa inyong kinalakhan sa Pampanga?
Yan. Tanungin mo si Glorias.
Si Glorias ho ay nanay niyo, lola, nanay ninyo.
Hindi na eh.
Hindi na.
Kasi
kayo
po. Modern.
Modern na rin. Kasi tatanungin ko sana kung yung kinikwento ni ma'am na parang merong layering ng class, may impact din ba yan sa klase ng pagkain na sinaserve natin ngayon sa campus?
Hindi na kasi naging ganyan. Level pumantay na eh.
Pumantay
na. So yung pagkain baryo, kinakain mo na rin dito. Mm-hmm. Tapos minsan, kinikrate mo na rin yung pagkain baryo.
Kinikomport
na rin, oo.
Pero dahil alam mo namang parang sa tradition mo lang na yun, hindi mo na isi-serve yung
maklak.
or yung kahit nga yung pupo na yung pinag-uusapan namin, kasi ako sa baryo, ako siya sa bayan siya. So yung aking kinalakhang pupo, kay pupo, saka yung peppercorns, peppercorn, gano'n lang.
Eh siya meron lang. Maklak sa kanila, walang pata. Sabi ko ba yun sa amin may pata? kasi bariotik
ka. Kasi pamilya. Siya bayan siya.
May baryo at may bayan.
Oo, kaya so,
nagkaroon na lang nila.
Oo nga, kasi nga nasa
available.
Available mo?
Pero nakakatawa kasi ngayon yung sinasabi nyo na yung mga taong nagko-consume na yung kanilang class ay napatag na ngayon dito sa kantina.
Kasi available na siya. Sa probinsya, available na kasi accessible na ang market. accessible na yung ano. So, medyo pumapantay na. Although, syempre, kung minsan, kunyari, yung mga nasa bayan, nandun pa rin yung hindi ka makapagluto ng ano yun, nilagang Pasko ng walang chorizo at hamon.
Pero sa baryo, suman.
Sa baryo, suman.
Suman
pero
pare,
ang lolo ko,
mga
ang lolo ko, iba siya. Ang kanyang suman, may taba ng baboy sa likna.
Wow! Taba ng baboy!
Taba, isang slice ng baboy na taba na sa likna ng suman.
Ano po ang, nasa na ho ang lola, ang lolo?
Matagal nang na-stroke.
At alam na natin kung bakit.
May heart tumok sa heart center sa ICU. Dumaan ka na ang kapag
sa heart center?
Oo, oh, pati sa kidney.
Oo, oh, talaga. Dahil sa pagkain.
Dumaan ka halos, hindi pwede mo nakapampangan. Mas marami ang kapampangan.
Sa ICU, ah.
Sa ICU talaga!
Kasi, pang 911 ang
pagluluto nila. Si Lola, di ba namin natin nakilala ko
pa? Yan ho ba, halimbawa, yung sinasabi niyo kasi yung class, ano? Kasi tatanungin ko sana, meron bang staple ingredients na parang pag sinabi mo, alutong kapampangan kasi may staple ingredients? May ganun ho ba?
Wala
naman.
Mas yung ritual eh, di ba?
Ah,
mas yung ritual, yung pakukulutan mo na yan, palalambutin mo sa marinade yan, bago ka mag-gisa, yung saute, yung ganyan. Kasi sa iba, mas simple lang mag-saute, sasama na lahat. Ang mga kapampangan, mas mag-gisa silang pakuluan muna dun sa
adobo,
parang adobo style. Tapos saka silang mag-saute, bawang
yun ang sinasanggol siya pag-gisa. Mm-hmm. Pag fiesta noon, dahil wala pang refrigerator, tipak-tipak yung baboy niya, di ba? Bakit hindi napapanis? Kasi pag nagluto, kasi mamarinade muna nila sa suka. Suka toyo, ifra-fry nila. Ngayon, kunyari, magmiminuto, doon sila puputol, tsaka na lang nila igigisa sa luto na, mamarinade na. Kasi ano po, akapampangan, maarte. Hindi. Tingnan mo. Iba ang munggo ng munggo, ah.
Munggo.
Simple munggo. Paano magluluto ang iba? Pakukuluan ang munggo.
Sordi. Sordi. Pakukuluan nila yan. Lalagyan ng konti.
Dahon.
Saka asin.
Oo, yun na. Nakain
ako na ganyan sa sagada.
Saliwang saliwa lang.
Kasi saliwa. Pero pakulo lang. Ang kapampangan, paano magluto? Pakukuluan ang munggo. Nung unang panahon, meron yan sieve. Parang ibistay. Ibibistay. Mm-hmm. Para mawala yung balat ng munggo. Oh. Makukuha mo lang yung laman. Oh. So parang pinuray mo. Mm-hmm. O igigisa mo sa bawang, ipon, konti na mati. So parang puree na. O pagkatapos, ano lalagay mo? Lalagay mo pa ng dinikdik na chicharon. Lalagay mo.
Naku, heart center talaga.
Oo, lalagay mo lang dahon-dahon sa taas. Ibig sabihin, yung simpleng munggo, ile-leven up pa nila. At pwede mo namang, di ba, yung iba, pakulo lang, kasama balat at lahat. Maganda nga, may fiber ka eh. Ang kapampangan. Natanggalin yung.
Natanggalin yung fiber.
Dolo natin.
Ah, sure.
Kaya may mga bistay.
Kaya kamukha na kung ba, dalawang araw nilang
pag-look,
slow cooking,
ang humba. Yun ang sikreto pala talaga, ang slow cooking.
Ang humba, pag nagluto nun ang lolo ko talaga malakihan. Marami, siguro mga 5-6 kilos siya. Sa malaking banga. At ang ginagamit yung ito, batok, yung mataba.
Wow!
Yung mataba talaga.
Putok, batok.
Putok yun talaga, putok bato.
Dalawang, lalagyan, tatakpan yung palayok ng makapal na dahon ng saging. Itatali. So, pakukuloyin ang maghapon yun ng mahinang-mahinang apoy.
Sa bahay.
At nakalagay sa ano? Kawayan na bamboo. Para hindi nakadikit.
Hindi nakagano'n.
So, 2 days yung gano'n.
Wow, 2 days!
2 days siya na hindi hahaluin. On the 3rd day, doon pa nang lalagyan ng asukan. na mahinang-mahinang apoy. So, ang mantika, no, ganyan kapari.
Wow.
Pero si mantika acts as a preservative.
Mm-hmm.
Hindi ba naalala mo yung dating mga, dati, kung naalala mo, meron tayong mga canned, bottled products na merong wax sa taas.
Mm-hmm.
Mas tatanggalin mo yung wax as a preservative. Ganun ang action ng mantika. Kasi pag lumamig, titigas siya. So, preservative. In fact, sa amin sa Santa Rita, merong isang pamilya, hanggang ngayon, ginagawa. Pagkaluto nila ng umba, ibabaon sa lupa ng mga isang buwan.
Wow!
Bago kakainin. Meron pa.
Isang pamilya. Bakit sa lupa? Kasi malamig.
Malamig. Walang refrigerator noon.
Big, galing.
Meron
pa. Galing.
Mm-hmm. Tapos yung mantika, titigas, meron kang layer sa taas na ano. Protection.
Ang galing, ano?
Hanggang ngayon sa Santa Rita may gumagawa.
Ito pong mga sikat na ng mga Kapampangan cuisine, medyo level na, ano na rin yan, ano? Influence na rin sila ng marami pang iba siguro ang style. Na, ano? Kaya ganun.
Kaya lang, ang kinaiba lang talaga ngayon, kasi noong puro native, ang manok mo native, ang baboy homegrown, di ba? Walang mga feeds. Kanya, pag nagluto ka, talagang mas malasa siya. Mas matagal na pinakukulo, mas matagal na mas flavorful, walaan. Eh ngayon, kamukha ngayon, nag-umba ako. Kalahating araw, luto na. Eh kasi ano na yun, iba na.
Iba na. Saka mas mabilis na magluto sa gas, sa gas, kaysa sa apoy, ano. Kaya nakaka-influence.
Iba-iba na rin. Siyempre, convenience. Convenience. Pero, ako ngayon, napapasinate din talaga sa pagkain. Ngayon, interesa. Pati yung, meron kaming isang pagkain na nawawala. Ang dami na rin nawawalang pagkain. Katulay, napaka-tedious.
Opo.
Ang isang nawa, ang matagal na rin kinakain, tawag nila panara. Para empanada.
Mm-hmm.
Parang cross ng empanada at saka empanada ng bigal.
Mm-hmm.
Ang crust niya parang crust ng sabigal.
Mm-hmm.
Wala lang kulay. So, made of rice, nalulutuin mo, magiging dough siya. Yan. Ang feeling niya, papaya, grated papaya.
Oh.
So, dito na naman papasok yung class.
Mm-hmm.
Pag mayaman ka, sahog, alimang, crab meat.
Wow!
Hindi sa crab meat yung papaya.
Mm-hmm.
Pag poor ka, baguong.
Ang alat naman nun.
Uy, mas masarap ka yun.
Talaga? Pinong alat. Naku, sakit sa bato naman yun.
Baguong. Tapos yun ang feeling ng panara. Tapos ikra-fry.
Wow!
Ganyan ko lang narinig yan ha, baguong.
Panara?
Baguong. Hindi yung fresh na baguong. Diba?
Ha? Ito papaya yun? Papaya. Papaya, nag-inis nga sa inner crab meat or baguong. Depende kung anong social class mo.
Kaya, naku, pag kumain ako ngayon, talagang aalamin ko para malaman ko. Social ano kaya social class ako? Naku, ayan na. Pero napaka-importante nun kasi talagang pagkain ay ano kahit saan makikita mo pero talagang maganda siyang indicator ng social class.
Social class.
Yun talaga social class.
Kaya nang gumagawa ng panara hindi na yung crust na traditional. Da ano na lang balat ng lumpia o kaya wonton wrap. Hindi na yung rice na parang sa bigan na. Diluluto yung ground rice.
Mm-hmm.
Hanggang maging dough.
Mm.
Pero yung traditionally, pampasko.
Kasi matagal, special.
Yun yung mga ponduhan dati sa paglabas ng midnight mass. Eh, ano, yung Misa Bigayo, ano? Aguinaldo ba? Misa Bigayo.
Misa Bigayo.
Paglabas mo yung mga may puto, kuchinta. Sa amin nun, may panara. Ayan, wala nang gumagawa. Tagal-tagal ko na. May gumagawa nga, ginagamit balat ng lumpia. Huli tayong kumain, kung naalala mo, matagal na kila Lola Tess, nag-reunion tayo, nag-order tayo sa Bacolod. Sa Bacolod tayo nag-order.
Yung traditional?
Oo, oh, traditional. Minimum of 200.
Kasi, pinakakatanda, mm-hmm. naalala niya paano ito,
kasi nung namatay na yung lolo ko, dahil politiko yung lolo ko sa side ng nanay. Tapos namatay, namatay nung na lolo ko sa nag-asawa siya ulit. Parang hindi na ganun kalabish, hindi na ganun. Kasi wala na si lola. Tapos may ibang, tapos lalo na siya sa kabila. So, hindi na ganun kalabish yung mga handa. Mas marami sa Florida kasi politiko si lolo.
Florida Blanca po.
Kasi si Lolo nang di ba politiko. May picture pa nga kami ni Gloria Macapagal. Ilan taon? 4 years old?
Si Gloria.
Pinakita ko sa kanya yung under secretary siya. Sabi ko, sino to? Ako yan ah. Mabait ka siya.
Uy, marami mga kwento.
Lalabas siya sa radyo. Iliho ako yung kapatid.
Pero yun yung masaya pag pinag-uusapan ng pagkain, ano, talagang nagiging bahagi talaga ng kwentuhan, no? Lahat na ng klase ng usap-usapan.
Florida, naalala mo, 1 week before ng siesta.
Kahit sa Florida. Sa Florida nga, no?
Hindi ko mga nakasabtan.
At saka yung ano, yung...
Kunti mo, ano, kesong puti, may pagsapat pa
sila. Yung kesong puti,
no,
may... May mold yung lola ko na pag pinres yung kesong puti, lalabas ang initials na. Na wala na. Sino
del Cielo?
Ah, ito sino del Cielo? May mold din.
May mold din.
Hindi, meron yung maliliit na gano'n, pandeche plant. Meron siya maliliit na gano'ng individual na maliliit. Tapos, hindi, nagaling bumili mo.
Bakit po kung importante, parang importante yung merong tatak ng gumawa? Kasi nga siguro, standing. Social standing nga. Social class social talaga. Standing. Social standing. Ano?
Social standing.
Naku, ay, maraming salamat po. Palagay ko ay maaaliw at gugustuhin pumunta ng mga makikinig po sa atin sa Pampanga para alamin niyang paghahati na na mga social class sa mga pagkain. Ako, maraming salamat po di sa oras ninyo. Pabalik po tayo mga classmates at napakinggan natin ang napakasayang panayam natin kasama po si Ma'am Dina Maglalang at si Ma'am Erlene Dako. Magbabalik po tayo mamaya at magre-reflect tayo sa panayam na yan. Ang oras po natin ay 6:48 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Liga na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na nangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sabi maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang araw mga kasali. Narito ang ilang mga paalala upang mapanatili ang kaligtasan habang nasa mga pampublikong sasakyan. Iwasang magsuot ng mga alahas o kaya na may maglabas ng mga mamahaling gadget. Lagi ring i-check ang mga dalang gamit, Ilagay ang bag at iba pang mga bitbitin sa harapan o sa kandungan kung ikaw ay nakasakay na. At higit sa lahat, mahalagang lagi maging alerto at mapagmasid sa iyong paligid. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602, Kasali Ka.
That time, I was wearing a jacket and pants. Suot ko nun yung pulang bestida na bigay ng nanay ko.
I was wearing a sando and black leggings.
Nakasuot ako ng daily school uniform kasi may pasok nun.
Whatever we were wearing, we were not and we will never be asking for it. End victim blaming. Stop rape culture.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo.
Nagbabalik po tayo mga classmates at nandito pa rin po ang inyong classmate Glessy.
At ang inyong classmate kami.
At nagugutom na po kami dahil dito sa napakasayang talakayan tungkol sa pagkain Kapampangan. Hindi ba? Ano no? Ang nakakatuwa kasi pag nag-usap ka ng pagkain, talagang ang saya-saya kahit
tama,
na
oo.
Ang pinag-uusapan nila yung social class ng ano.
Paggamit pati ng mga ingredients.
Oo. No? Tama. At saka tama no, ang kaibahan nila, yung proseso nila. No, kaya yung kung tatanungin natin doon sa segment natin, paano ang, o di ba? Sa kanila talaga yung meron silang paraan ng pagluluto ng dahan-dahan, yung slow cooking. Mm-hmm. Tapos meron silang proseso na pag hindi kompleto ang sangkap, hindi nila itutuloy yung pagluluto.
Talagang binibigyan talaga nila ng madaming oras.
Oo.
Diba?
Para kasama talaga sa buhay nila.
Mm-mm.
Yung pagkain kasi totoo naman kahit saan ka pumunta no, talagang mm-mm. ang pagkain ay bahagi ng buhay natin. Kaya binibigyan nila talaga ng halaga. Ang nakakatuwa, alam mo ako kaya tuwa ako pag nakikipag-interview. Kasi ang nakikita ko hindi lang yung bagay, ang nakikita mm-mm. ko yung mga kwentong buhay ng mga tao kasama nung bagay. Katulad niyan yung pagkain, sino yung mga kasama nila, mm. paano nila ginagawa, ano yung mga memories nila.
Saka tandang-tanda pa nila, no? Tapos tuwang-tuwa sila sa mga kinekwento nila. Ibig sabihin, magandang memorya talaga sa kanila yung mga pagluluto at pagkain.
Diba? Oo. Alam mo, napakaswerte din namin kasi pagkatapos namin ng interview, naku, pinakain pa kami ng pansit maklak.
Ay, sayang wala ako.
Oh, sayang talaga wala ka. Kasi napakasimple lang pala talaga nung pansit na yon. Yung simpleng noodles.
Biruin nyo, noodles,
tapos upo, tapos may konting bawang at hipon. Napakasarap.
Yun na yun, di ba pag sa atin, pag pansit, ang dami-dami pang nilalagay, meron pang toyo.
Meron. Makikita mo na meron talagang pampalasa.
Mm-mm.
Pero ang nagpapalasa talaga, siguro yung kung paano nilang ginagawa.
Ganito, hindi minamabilis.
Oh,
kaya talagang nakukuha, sisip-sip ng noodles o yung sarap ba? Di ba? Yung dinam-nam.
Kaya nga. Kaya. Naku, kaya pag-usapang pagkain talaga. Hindi ka talaga.
Tsaka
mabubusog ka sa kwento. Hindi Mm-mm. lang yung pagkain, pero yung kwento. Ito rin yung dahilan kung bakit, di ba, kamakailan pinopromote yung idea na minsan sa isang buwan man lamang o minsan sa isang linggo, yung mga mag-anak ay umupo para kumain ng sabay-sabay. Kasi yung salo-salo, di ba kaya nga importante sa mga Pinoy ang
Mm-mm.
salo-salo. Hindi lang siguro sa Pinoy, pati sa ibang mga kultura, yung sama-sama kayong kumakain kasi yung karanasan ng pagdanas ng masarap na pagkain
mm-hmm.
o ang kwentuhan, yun yung nagbibigkis sa mga tao. Hindi ba? Kaya
tama.
Mahalaga talaga ang usapang pagkain.
Lalo na sa Pampanga.
Oo. Diba? At kaya naku, nagpapasalamat talaga kami dito sa ating mga classmate na si Ma'am Dina Maglalang at si Ma'am Erlinda Daco dahil
mm-hmm.
tinulungan niya ako talagang makontakt ang kanyang kaibigan
tama.
At ang kanila mag-anak. At alam mo, meron akong balak dahil ang kanila palang isang kapatid si Sir Hector Maglalang, siya pala yung ano, nagpasimuno sa programa ng iodized salt.
Oh.
At napakahalaga nun kasi yung kanyang programa ay nagtitiyak na masustansya yung pagkain kahit sa mga sangkap lang.
Mm-mm.
Pagkain pa rin, ano? Pero kung hindi ako nagkakamali, chemist yata siya. Kaya sabi ko, ay, babalikan ko po kayo kasi mahalaga yung kanyang kwento na yun. Yung tinitiyak nila na yung pagkain ay sapat ang nutrients na taglay. Kaya yun pala ang kanyang trabaho. Kaya babalikan natin. Kaya mga classmate, aabangan po ninyo yan, ang usapang bitabina sa mga pagkain. Kasi mahalagang mahalaga po yan, lalo na ngayon, hindi po natin natitiyak na yung kinakain natin ay sapat para masustini yung ating pangangailangang pangangatawan. Kaya, abangan po ninyo yan sa susunod. Dahil ngayon po, ang babanggitin naman natin ay ang mga happy happening. Mga happy happening! Mga palabas, pangyayari, at pabatid tungkol sa mga nagaganap sa palipaligid!
Mga classmates, meron magaganap na walking tours Lakad Gunita sa UP Diliman sa susunod na buwan sa buwan ng Pebrero. Ang mga schedule nito ay simula sa February 11 hanggang March 29 ngayong taon. So sa University's Fauna Birdwatching Walking Tour, hashtag Huni, sa Monday, sa tuwing Monday ito, 6 to 9 a.m., na merong mga sa February 11, 2019, February 18, February 25, March 4, March 11, March 18, at March 25. Meron din namang Diliman Commune Revisited, hashtag Mulat, tuwing Tuesday, 8:30 to 11:30 a.m., tuwing February 12, February 19, February 26, March 5, March 12, March 19, at March 26. Ang susunod ay Public Arts and Architecture Walking Tour na may hashtag Hanga. Tuwing Wednesdays naman ito, 2:30 to 5:30 p.m., sa February 13, February 20, February 27, March 6, March 13, March 20, at March 27. University's Flora naman, Gubat sa Syudad Walking Tour, hashtag Gubat. Tuwing Thursdays, 8:30 to 11 a.m., February 14, February 21, February 28, March 7, March 14, March 21, at March 28.
Yan. Yan po ay bahagi ng ating pagdiriwang ng National Arts Month. Okay? Pambansang buwan ng mga sining tuwing buwan ng Pebrero. Kaya, tignan na lamang po natin ang mga poster sa paligid para po makasali tayo sa mga activities na to. Dito lang po sa campus. At bukod po dito sa campus, may mga pangyayari din po sa labas. Halimbawa, sa February 1 hanggang February 2, magaganap po ang Pasinaya. Ito po ay okasyon ng mga libreng palabas sa CCP, sa Cultural Center of the Philippines. At makakapanood po kayo ng iba't ibang klase ng palabas. May book sale po sila ng saksaka ng mura yung mga publications. May mga workshops po, patikim ng mga workshops. Makakaranas po kayo ng iba't ibang uri ng anyong sining. Kasi ito po ay ginagawa nila para maipakilala ang iba't ibang mga gawa, mga katha ng ating mga artista at mga manggagawang pangkultura. At meron din pong ganyang selebrasyon sa Ateneo de Manila.
Dagdag ko lang mga classmates, yung Lakad Gunita pala ay libre lamang. Yo. So pumunta na lang kayo sa oras at kung kailan ito at sumama tayo. Mukhang masaya ito eh.
Oh. At meron din pong mangyayari sa Ateneo. Ayan, ano ba yun?
Ito ay All About Playback Theater, Methods and Madness in Teaching Playback Theater for Beginners. Mangyayari po ito sa Pebrero 23 at hanggang 25, 2019, 9 a.m. to 6 p.m.
Yan. Maganda yung playback theater kasi pwede kang makapagtalakay ng mga usapin tapos babalikan nyo yung mga pagtatanghal para matalakay ninyo. At maraming marami pa pong iba. Ah, papalabas na nga pala ang Dulang Charot ng PETA.
Ay.
Oo. February, kailan ba? February Ang alam kong Petanite ay sa susunod na yatang linggo, February 20 yata ang start ng charot. At syempre, magsisimula na rin po ang run ng TNB Teacher ng Bayan bukas.
Wow!
Yes! Yan po ay production namin. Ako po ang manunulat dyan. Director po ay si Bobet Mendoza. At itatanghal po ito ng Haraya Artists and some of Titana. Sa Pasay po ito, alas 2 ng hapon, sa kanilang Black Box Theater. Sana po ay pumunta kayo doon at magkita-kita po tayo para sa ating selebrasyon ng mga likhang sining ng mga kontemporanyong artista. Naku, 7 o'clock na pala, classmate. O akalain mo, sana naman mapadalas ang pagdalaw mo dito, classmate.
Oo naman, ngayon nagtitisis na ako, lagi kami magkasama ni Ma'am, ni classmate Glessie.
Yes. Ayan. Kaya hanggang sa susunod pong linggo, mga classmates, magsisimula na po tayo ng ating buwan ng Pebrero. Kaya magkita-kita po ulit, magsama-sama muli. Ito po ang inyong classmate Glessie.
Ito po ang inyong classmate Camille, nagbabalik
sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Happy weekend!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao.